ครับผู้ชายอ่านข้อที่2นะครับวันนี้ให้ผู้หญิงอ่านก่อนนะครับ1 2 3เพราะท่านเองก็รู้ดีแล้วว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาเหมือนอย่างขโมยที่มาในเวลากลางคืนแต่พี่น้องทั้งหลายท่านไม่ได้อยู่ในความมืดแล้ววันนั้นจะมาถึงท่านอย่างขโมยมาเหตุฉะนั้นเราอย่าหลับเหมือนอย่างคนอื่นแต่ให้เราเฝ้าระวังและไม่เมามายแต่เมื่อเราเป็นของกลางวันแล้วก็อย่าให้เราเมามายจงสวมความเชื่อกับความรักเป็นเกราะป้องกันอกและสวมความหวังที่จะได้ความรอดเป็นหมวกเหล็กผู้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราเพื่อว่าถึงเราจะตื่นอยู่หรือจะหลับเราจะได้มีชีวิตกับพระองค์เอเมนครับเหตุฉะนั้นจงหนุนใจกันและต่างคนต่างจงก่อกันขึ้นตามอย่างที่ท่านกำลังทำอยู่ก็ขอบพระเจ้าสำหรับพระคุณและความรักของพระเจ้าในบทที่4ที่ผ่านมามีปัญหาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นกับพี่น้องคริสเตียนในเทสโลนิกานะครับซึ่งก็เป็นปัญหาสำหรับหรือว่าเป็นคำถามสำหรับคริสเตียนจำนวนมากในปัจจุบันด้วยก็คือว่ามีอะไรเกิดขึ้นหลังจากความตายคนที่ตายไปแล้วจะอยู่ที่ไหนอย่างไรต้องจะต้องส่งสิ่งของบางอย่างไปให้หรือไม่และยิ่งกว่านั้นเราจะพบเขาอีกหรือเปล่านี่เป็นคำถามใช่ไหมครับพี่น้องเคยถามไหมฮะคนตายไปแล้วเขาไปอยู่ไหนบางคนก็บอกพอคนนี้เสียชีวิตแล้วก็โอ้โหนะไปหลอกคนนั้นไปหลอกคนนี้นะครับมีเสียงกรอบๆแกรบๆอะไรนะเออกลางคืนยิ่งกลางคืนแล้วไม่กล้าออกข้างนอกเลยนะมาข้าโอ้โหมีกลิ่นมาอะไรเงี้ยเอ๊ะจริงไหมเออนะมันก็มีคำถามนะครับมีคำถามแล้วมันก็เป็นคำถามอีกว่าเมื่อคนเสียชีวิตปั๊บเนี่ยเขาต้องไปเลยไหมหรือว่าอยู่ในโลกนี้อยู่นานเท่าไหร่เออนะครับสิ่งนี้ก็ยังไม่มีใครพิสูจน์นะครับหรือไม่กล้าพิสูจน์หรือเปล่าไม่รู้นะครับพี่น้องในเทสโลนิกาก็มีคำถามเรื่องนี้เหมือนกันสำหรับว่าคนที่ตายไปแล้วนะครับว่าเขาไปอยู่ที่ไหนไปอยู่อย่างไรแล้วจะต้องนะส่งของบางสิ่งบางอย่างไปให้เขาไหมพี่น้องเคยส่งอะไรไปให้ญาติที่เสียชีวิตไหมฮะส่งอะไรไปให้ฮะบางคนก็เผาบ้านไปให้นะเพื่อจะได้มีบ้านอยู่บนสวรรค์เออนะครับสงสัยที่นั่นน่าจะขาดแคลนนะครับก็เลยส่งอะไรฮะส่งไก่ไปให้ส่งไก่ไปให้ที่นั่นน่าจะติดต่อกันยากส่งโทรศัพท์ไปให้นะเผาโทรศัพท์ไปให้เอ๊ะจะได้ใช้ไหมเนาะเนี่ยฮะต่อรุ่นไหนฮะถ้าใช้บนสวรรค์ฮะ iPhone 6ได้ไหมจะไม่ค่อยทันสมัยนะต้องน่าจะรออีกสักหน่อยนะครับเหลือรุ่นอาม่านะพอแล้วนะฮะไม่รู้ในสวรรค์มีลายหรือเปล่าไม่รู้แต่พระวจนะบอกว่าเมื่อไปสวรรค์แล้วเมื่อเราจากนี้ไปแล้วไม่ต้องใช้สิ่งเหล่านั้นแล้ว ไม่ต้องเรียนหนังสือแล้วในสวรรค์ไม่มีโรงเรียนแล้วไม่มีมหาลัยแล้วนะครับเราจะรู้ทุกสิ่งเราจะรู้ทุกสิ่งและอยากไปไหนก็ไม่ต้องการไปซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วหรือว่าไปซื้อตั๋วรถแล้วเราสามารถจะไปได้การสื่อสารไม่มีโทรศัพท์นะครับไม่มีไลน์ไม่ใช้ไลน์ไม่มีเฟซบุ๊กเราสามารถจะสื่อสารที่นั่นโอ้ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องไม่ต้องส่งอะไรไปให้แล้วนะนะครับท่านอยู่สบายดีนะครับท่านอยู่สบายดีและอาจารย์เปาโลได้ย้ำบอกคนที่ตายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าเขาจะไปอยู่กับพระเจ้าเขาจะอยู่กับพระเจ้าเหมือนที่ผ่านมาใช่ไหมครับเราต้องรีบประกาศกับคนในครอบครัวของเราญาติพี่น้องของเราเพราะวันหนึ่งเราจะต้องได้เจอกันเมื่อเขาเชื่อในพระเจ้าผู้ที่เชื่อพระเจ้าจะรับไปอยู่ร่วมกันแต่ผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าคงต้องแยกนะฮะคงต้องแยกไม่ทราบเราอยากจะเจอคนที่เสียชีวิตไปแล้วไหมฮะฮะบางคนเพิ่มมาอยู่แล้วยังมาเจอกันอีกเลยนะตายไปแล้วยังเจอกันอีกเลยนะครับเพราะมีบางอย่างคาใจกันอยู่นะนั้นต้องรีบนะรีบเคลียร์ต้องตอนอยู่ในโลกนี้นะอยู่โลกนี้แต่ของพระเจ้าผมเชื่อว่าในสวรรค์นั้นทุกอย่างเคลียร์หมดแล้วนะไม่มีผู้พิพากษานะไม่มีคดีความกันแล้วยิ่งในพระเยซูคริสต์เจ้าทุกอย่างพระองค์ให้อภัยและเราจะอยู่กับพระเจ้าเช่นอาจารย์เปาโลก็ได้ตอบคำถามนี้ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคนที่เชื่อและเสียชีวิตไปแล้วเขาจะอยู่ที่ที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้และวันหนึ่งพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาคนเหล่านั้นที่เสียชีวิตไปแล้วก็จะเป็นขึ้นมาก่อนแล้วจะมาพร้อมกับพระเยซูคริสต์และเราที่เชื่อที่อยู่ในโลกนี้เวลานั้นก็จะลอยขึ้นไปและพบกับพระองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศและจะพบกับคนที่เสียชีวิตไปแล้วและตั้งแต่ไม่ทราบตั้งแต่ใครฮะอาดามเอวาเลยนะอาดามเอวามาเลยโหได้เจอกันกับพบทุกคนญาติพี่น้องที่อยู่ในพระเยซูเจ้าเราจะเจอกันที่นั่นและจะสรรเสริญพระเจ้าและอาจารย์เปาโลก็หนุนใจนะครับหนุนใจหลายคนดีใจอาจจะดีใจได้พบกันอีกเนาะแต่ไม่รู้ว่าบางคนอาจจะเสียใจก็ได้นะเหมือนที่บอกนะมาแล้วยังเจอกันอีกนะครับแน่นอนเราจะเจอพระเยซูคริสต์เจ้าแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าวันนั้นจะเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีเพราะที่นั่นไม่มีรักโลภโกรธหลงไม่มีแล้วไม่มีแล้วแต่เป็นสันติสุขที่จะเกิดขึ้นนะครับมีแต่ความรักของพระเจ้านั่นเป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลตอบคำถามของพี่น้องเทสุริกามีคำถามที่สองเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วพี่น้องเหล่านั้นก็ถามว่าเอ้าแล้วพระเยซูจะเสด็จมาเมื่อไหร่วันไหนพี่อยากรู้ไหมฮะพี่น้องอยากรู้ไหมครับจามาโลบอกกับพี่น้องชาวเทสโลนิกาว่าไม่ต้องเป็นห่วงสำหรับคนที่เชื่อในพระเจ้าเมื่อตายไปแล้วเขาจะเป็นขึ้นมาอีกแล้วจะพบกันอีกเมื่อพระองค์เสด็จมาและพระองค์จะรับผู้ที่เชื่อพี่น้องก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วพระองค์จะมาเมื่อไหร่สิ่งแรกวันเวลาที่พระเยซูเสด็จมานั้นไม่มีใครรู้ข้อที่หนึ่งดูก่อนพี่น้องทั้งหลายวันเรื่องวันและเวลาที่ทรงกำหนดไว้นั้นไม่จำเป็นจะต้องเขียนบอกให้ท่านรู้คริสเตียนชาวเทสโลนิกาถามคำถามนี้ไม่ใช่อยากรู้เฉย แต่เพื่อจะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ล่วงหน้านะครับถ้ารู้ว่าพระเยซูจะเสด็จมาปีไหนก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจอย่างดีเพื่อจะต้อนรับพระเยซูจริงมีเรื่องเล่าที่สายบุรีในหลวงเสด็จที่สายบุรีแต่ตามในหมายกำหนดการแล้วเพียงรู้ว่าผู้ว่าจะพาในหลวงไปที่โรงพยาบาลคริสเตียนสายบุรีด้วยแต่เนื่องจากทุกคนไม่ได้เตรียมตัวนะครับเมื่อในหลวงเสด็จปรากฏว่านะครับรถก็วิ่งตรงไปที่โรงพยาบาลสายบุรีครับทุกคนพอได้ข่าวอย่างนั้นก็รีบไปอาบน้ำนะฮะอาบน้ำแต่งตัวใส่ชุดอย่างดีใช่ไหมฮะในสุดในหลวงเสด็จไปถึงที่โรงพยาบาลมีหมอท่านหนึ่งนะมิชลีด้านหนึ่งนะที่อยู่แล้วก็ได้จับมือนะจับพระหัตถ์ของในหลวงด้วยนอนนอนอาบน้ำเสร็จในหลวงกลับแล้วเปลี่ยนผ้าเสร็จกลับแล้วเพราะไม่ได้เตรียมพร้อมพยาบาลที่ใส่ชุดนั้นก็นะรับในหลวงชุดนั้นก็ได้เห็นได้อยู่แต่คนที่กลับไปเพื่อจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งตัวอย่างสวยงามกลับมาไม่ทันแล้วในหลวงเสด็จกลับแล้วพี่น้องคริสเตียนชาวเทเรนกาก็บอกอย่างนั้นบอกอาจารย์เปาโลบอกว่าเพราะถ้ารู้ร่วงหน้าว่าพระองค์จะเสด็จมาเมื่อไหร่ปีไหนเดือนไหนเวลาเท่าไหร่ก็จะเป็นการดีเออฟังแล้วเขาเข้าท่าดีเนาะดีไหมฮะถ้าวันนี้ถ้าเรารู้ว่าพระเยซูจะเสด็จมาปีไหนเดือนไหนวันที่เท่าไรและเวลาเท่าไหร่พี่น้องว่าดีไหมครับเออดีนะเราคิดว่าดีเหมือนกันจะได้เตรียมตัวเป็นเหมือนกับหัวหน้าที่จะมาตรวจงานใช่ไหมครับมีการโทรศัพท์ไปบอกก่อนว่าพรุ่งนี้นะจะเข้าไปที่โรงงานพอพรุ่งนี้หรือว่านะวันนั้นวันนี้เวลาเท่านั้นจะไปตรวจที่โรงงานถามว่าวันนั้นจริงๆที่ไปแล้วทุกอย่างจะเป็นจะเรียบร้อยสะอาดสะอ้านทุกอย่างเตรียมอย่างดีพอไปตรวจเสร็จกลับทุกอย่างก็กลับเหมือนเดิมไม่น่านะคำนี้อาจจะมาจากคำว่าผักชีรวยหน้าเพราะถ้าโทรศัพท์ไปก่อนแล้วมีการเตรียมอย่างดีใช่ไหมครับก่อนเราก็ไปที่บ้านคุณจันตอนที่อยู่ที่โรงเรียนนะครับวันไหนรู้ว่าพอโอเคจะมาตรวจโหโรงเรียนก็เตรียมอย่างดีทำอย่างดีนะครับหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมครับแต่ว่าถ้าไปตรวจโดยที่ไม่ต้องไปแจ้งล่วงหน้าก็จะเห็นความจริงว่าสภาพจริงๆเป็นอย่างไรอาจารย์เปาโลได้ตอบคำถามพี่น้องคริสเตียนชาวเทสโลนิกาว่าเรื่องวันเวลาที่พระเยซูจะเสด็จมาไม่มีใครรู้อาจารย์เปาโลบอกตรงๆว่าวันเวลาที่พระเยซูจะเสด็จมาครั้งที่สองนั้นไม่มีใครรู้เลยหรือว่าไม่สามารถจะรู้ได้พวกสาวกเคยถามพระเยซูเมื่อพระเยซูเล่าเรื่องนี้ให้ฟังและสาวกว่าและเหตุการณ์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่พระเยซูตอบว่าไงฮะในมาระโกบทที่13พระองค์บอกว่าแต่วันนั้นโมงนั้นไม่มีใครรู้ถึงบรรดาทูตสวรรค์หรือบุตรมนุษย์ก็ไม่รู้แต่รู้แต่พระบิดาองค์เดียวพระเยซูบอกสาวกนะฮะ ว่าไม่มีใครรู
้มีแต่พระบิดาองค์เดียว
ทูตสวรรค์ก็ไม่รู้พระองค์ก็ไม่รู
้ในกิจการบทที่1ข้อที่6ที่7เหมือนกันสาวกพยายามจะถามพระเยซูหลังจากที่พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายและอยู่กับเราสาวกนะฮะและสาวกก็ถามอีกพระเยซูบอกว่า
พระองค์จะมาปีไหนฮะ
พระองค์บอกว่าไม่ใช่ธุระของท่านที่จะรู้เวลาและวาระซึ่งพระบิดาได้ทรงกำหนดไว้โดยสิทธิอำนาจของพระองค์
พี่น้องจะนั่นเป็นสิทธิอำนาจของพระเจ้าที่พระเจ้าเตรียมแผนการแล้วว่าเราให้พระเยซูเสด็จมาครั้งที่สองเมื่อไหร่ชาวเทสโลนิกาก็รู้ความจริงเรื่องนี้เพราะอาจารย์เปาโลเคยสอนแล้วเคยบอกแล้วว่าไม่มีใครรู้ว่าพระองค์จะเสด็จมาเมื่อไหร่และอาจารย์เปาโลว่าไม่จำเป็นจะต้องเขียนบอกให้ท่านรู้อีกเขียนไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะ
ไม่รู้
พอไม่รู้จะเขียนยังไงนะครับแต่คนเราก็แปลกในสิ่งที่ไม่รู้เนี่ยรู้ไม่เป็นไปไม่ได้ก็อยากจะรู้อนาคตของตัวเองอยากจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งที่ว่ามันไม่รู้ก็ไปหาใครฮะเอ้ยไปหาหมอดูน่าจะรู้หมอดูก็เดาให้ไปเออก็เชื่อก็แปลกนะถามว่าพี่น้องไปถามหมอดูแล้วถ้าหมอดูบอกแล้วพี่น้องจะเชื่อไหมเชื่อไหมไม่เชื่อก็คิดแล้วแหละไม่เชื่อก็คิดตามที่เขาบอกนั้นและในที่สุดคิดไปคิดมานะมันก็จะเป็นเหมือนที่ตัวเองคิดเพราะสิ่งนั้นถูกฝังไว้คิดแล้วคิดอีกใช่ไหมครับเมื่อบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นก็จะทึ่งทักว่าอนานเห็นไหมหมอดูทักแล้วยังไม่ฟังหมอดูเคยบอกงวดที่หนึ่งงวดที่สองนะรางวัลที่หนึ่งที่สองไหมฮะ85ออกมา58ทำไมไม่กลับก็85อย่างดีพี่น้องครับไม่มีใครรู้เรื่องของการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์เจ้าจามเปโลบอกว่าท่านก็รู้ว่าไม่มีใครทราบวันเวลาที่จะมาถึงเมื่อไหร่ฉะนั้นท่านก็จะไม่อาจทราบได้เหมือนกันถามเท่าไรก็บอกไม่ได้เพราะว่าไม่รู้คำถามนี้ยังมีอยู่ในปัจจุบันทั้งที่รู้ว่าวันเวลาที่พระเยซูจะเสด็จมาครั้งที่สองนั้นไม่มีใครรู้และถูกบันทึกไว้ในพระวจนะของพระเจ้าไม่สามารถกำหนดได้ว่าปีไหนเดือนไหนเวลาไหนนะครับที่พระองค์จะมาคนก็อยากจะรู้โดยเฉพาะคริสเตียนเมื่ออ่านพระคำของพระเจ้าแล้วอยากจะรู้ว่าพระเยซูจะเสด็จมาเมื่อไรอยากจะรู้เรื่องนี้มากจึงมีคนบางกลุ่มก็อ้างว่ารับนิมิตจากพระเจ้าพระเจ้าเปิดเผยเวลาที่พระองค์จะเสด็จมาแน่นอนวันที่1มกราคมปี2000โอ้โหฮือฮากันมากใช่ไหมครับที่ผ่านมาพอดูแล้วมันน่าจะเป็นไปได้ระบบต่างๆนะครับก็จะเหมือนกับมันเป็น0000น่ะดังนั้นต้องรีบกลับไปที่ธนาคารไปเบิกเงินออกจากธนาคารหมดเบิกไหมฮะพี่น้องเบิกไหมตอนนั้นฮะพอเขาบอกว่าพอปี2000ปั๊บเนี่ยเลขมันจะเป็น000หมดนะข้อความต่างๆข้อมูลต่างๆมันจะถูกลบแล้วก็บิดเบือนหมดหลายคนก็ไปถอนเงินจากธนาคารมาเหมือนกันแม้ว่าไม่มากก็เงินของเราไปถอนเอาไว้ก่อนค่อยไปฝากไว้ทีหลังถ้าไม่มีอะไร
และยิ่งกว่านั้นคริสเตียนนี่แหละฮะไปรวมตัวกันบอกวันนั้นนะวันที่1มกราเช้ามืดที่พระองค์จะเสด็จมาแน่นอนต้องมากลับมารวมกันยิ่งบางกลุ่มนั้นบอกว่าเมื่อพระเยซูเสด็จมาแล้วฮะเอาบ้านไว้ทำไมฮะขายขายบ้านขายทุกอย่างแล้วมารวมกันเพื่อจะนมัสการพระเตรียมพระเจ้าบางคนก็ขึ้นไปภูเขารอคอยเออจริงๆก็ดีนะไปนมัสการพระเจ้านะทั้งวันทั้งคืนผ่านไปวันที่หนึ่งตีหนึ่งเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ให้พระเยซูไม่มาทำยังไงฮะให้คนบ้านขายไปแล้วไม่รู้เงินนะเอาไว้กองกลางหรือเปล่าไม่รู้พี่น้องหลายคนหลายคนถูกหลอกเพราะไม่ได้เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าถ้าเราเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าพระเจ้าสอนยังไงแต่คนเหล่านั้นกำลังเชื่อคนกำลังมาอีกแล้วพี่น้องที่รักวันสิ้นโลกพี่น้องได้ข่าวไหมฮะที่เขาจะส่งไปวันที่15เดือน10เดือนปี15นะตุลาเนี่ยฮะจะเป็นวันสิ้นโลกมีคนอ้างคำพยากรณ์ต่างๆนานาและมีคริสเตียนหลายคนเชื่อและไปร่วมกับกลุ่มนี้ด้วยเผื่ออะไรฮะฮะเผื่ออะไรเผื่อพระเยซูมาจริงๆพี่น้องอยู่ที่บ้านก็ไปได้จริงไหมเมื่อพระองค์มาไม่ได้มาเฉพาะที่ใดที่หนึ่งเท่านั้นเมื่อพระองค์เสด็จมาเหมือนกับฟ้าแลบนะด้านทิศตะวันออกจะเห็นทิศตะวันตกด้วยนั้นเมื่อพระองค์เสด็จมาพี่น้องที่รักพี่น้องจะไปพบพระเจ้าได้พี่น้องอยู่ที่บ้านก็ได้อยู่ไหนก็ได้แต่คนกลุ่มนี้บอกต้องมารวมกันรวมพลังพี่น้องบางคนเผื่อพระเยซูมาก็จะได้ไปกับเขาด้วยพี่น้องที่รักถ้าไม่เชื่อไม่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เมื่อเราเชื่อในพระเจ้ายึดมั่นในพระเจ้าจะอยู่ที่ไหนจะไปกับพระเจ้าเนี่ยนั่นไม่ต้องไปขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือหลายครั้งไม่ใช่คือถูกหลอกคริสเตียนด้วยกันเนี่ยหลอกกันเองเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้เข้าใจพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้ยึดในพระวจนะของพระเจ้าแต่เราไปยึดคนนะครับไปแสวงหาบางสิ่งบางอย่างนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเราต้องศึกษาพระคำของพระเจ้าเนาะดังนั้นอาจารย์เปาโลได้พูดถึงวันเวลาเป็นช่วงเวลานะครับไม่ใช่เฉพาะเจาะจงปีไหนวันไหนเดือนไหนเป็นช่วงเวลาที่พระองค์จะเสด็จมาขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราเรื่องนี้พระวจนะของพระเจ้าบอกไว้อย่างชัดเจนอย่าเชื่อข่าวหรือให้เชื่อพระวจนะของพระเจ้าเอเมนนะครับเราจะไม่จำเป็นจะต้องใส่ตังหูกันแล้วนะครับคนที่ใส่ตังหูอยู่หูเบาคนที่หูเบาต้องใส่หนักหน่อยนะเออครับอย่าเชื่อข่าวหรือแต่เชื่อพระคำของพระเจ้าดังนั้นเราจะต้องรู้เข้าใจพระคำของพระเจ้าเพื่อเราจะไม่ได้ถูกหลอกนะครับสิ่งที่สองตัวอย่างในการเปรียบเทียบสองประการที่อาจารย์เปาโลได้บอกไว้ตอนนี้อาจารย์เปาโลได้ใช้เรื่องเปรียบเทียบสองเรื่องเพื่อบรรยายว่าพระเยซูจะเสด็จมาอย่างไรเรื่องแรกพระองค์จะเสด็จมาเหมือนอย่างขโมยมาเพราะท่านเองก็รู้ดีแล้วว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาเหมือนอย่างขโมยที่มาในเวลากลางคืนเป็นเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันกระทันหันไหมขโมยมาฮะหลายคนบอกไม่นะขโมยมาเนี่ยไม่ใช่ปุ๊บปั๊บมามันย่องมาไม่กระทันหันย่องมาครับในที่นี้คือมากระตันหันโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่คิดไม่ฝันนะครับและเป็นเหตุการณ์ที่
เราอาจจะไม่ได้คิดมาก่อนมันเกิดขึ้นเพราะขโมยไม่แจ้งว่าเมื่อไหร่จะมาโทรศัพท์มาก่อนไหมฮะจะขึ้นบ้านวันนี้ตีสามเปิดประตูด้วยมีไหมฮะโทรเลขมาบอกก็ไม่มีไลน์มาบอกก็ไม่มีจะขับรถผ่านจะแล้วมองดูบ้านไหนดูเหมือนเงียบๆไม่มีคนอยู่ก็จะลองไปกดกริ่งดูกดกริ่งแล้วยังเงียบอยู่ก็ไปแอบหน่อยมันร้อนเมื่อเช้าเนี่ยแอบมันร้อนเหมือนกันครับพอไม่มีคนอยู่บ้านทำไงฮะก็ทำเป็นเหมือนเจ้าของบ้านเพื่อไม่ให้ข้างบ้านสงสัยก็เลยเข้าไปถามว่าจะต้องคุณแจยี่ห้ออะไรที่ป้องกันคนเหล่านี้คุณแจก็เอาไม่อยู่พวกนี้ก็แป๊บเดียวขโมยมาโดยที่ไม่แจ้งล่วงหน้าไม่ได้เคยส่งไปรษณีย์มาก่อนไม่ได้โทรมาก่อนไลน์มาก่อนบอกล่วงหน้ามาแบบปุ๊บปั๊บใช่ไหมครับมาแบบปุ๊บปั๊บในเวลากลางคืนเช่นเดียวกันการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์จะเป็นไปในลักษณะเหตุการณ์ที่ไม่คาดไม่ฝันหรือว่าไม่คิดไม่ฝันที่จะเกิดขึ้นในเวลาที่ทุกคนพูดว่าสงบสุขปลอดภัยแล้วสนุกสนานรื่นเริงปล่อยตัวปล่อยใจเริงรมในความบาปตามวิถีของโลกแล้ววันนั้นจะมาถึงเขาจะพบกับความพินาศพี่น้องที่รักทำไมพระเยซูไม่บอกจริงๆแล้วคริสเตียนมีโอกาสเพราะรู้ว่าพระองค์จะมาแน่และพระองค์จะมาแบบขบวนสิ่งที่สองที่อาจารย์เปาโลได้เปรียบเทียบไว้มาเหมือนอะไรฮะข้อที่3เมื่อเขาพูดว่าสงบสุขและปลอดภัยแล้วเมื่อนั้นแหละความพินาศจะมาถึงเขาทันทีเหมือนกับความเจ็บปวดมาถึงหญิงที่มีครรภ์เขาจะหนีไม่พ้นจามเปโลได้เปรียบเทียบการเสด็จกลับมาของพระเยซูเป็นเหมือนผู้หญิงที่มีครรภ์เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แล้วก็จะรู้ว่าวันหนึ่งจะต้องคลอดจริงไหมครับจะต้องคลอดและเมื่อคลอดความเจ็บปวดจะต้องเกิดขึ้นแน่และการเจ็บท้องคลอดปวดท้องคลอดนั่นเป็นฮะคนที่เคยแล้วเป็นไงรู้สึกไหมฮะ บางครั้งมาปุ๊บปั๊บใช่ไหมครับเกิดขึ้นกับท่านหันแต่จริงๆแล้วผู้หญิงที่จะคลอดมีสิ่งเตือนอยู่ใช่ไหมครับเมื่อ 7-8 เดือนแล้วเริ่มแล้วพ่อหมอบอกเดี๋ยวนี้โอทันสมัยเถอะเมื่อก่อนไม่มีหมอบอกนะครับต้องรู้มีคนหมอตำแยนั่นที่ให้จะบอกให้รู้ลูกเริ่มดิ้นมากแล้วใช่ไหมครับดิ้นมากแล้วนะหมอตำแยก็จะจับดูนะเด็กเอาหัวลงแล้วเห็นไหมสิ่งนั้นก็จะบอกในสุดน้ำเดินแล้วโอเคนั่นแล้วต้องรีบแล้วนะต้องรีบแล้วเมื่อก่อนก็ทำกันคลอดกันในบ้านสามีก็ต้องไปต้มน้ำนะต้มน้ำอะไรเตรียมอะไรต่างๆหมอทำแย่ก็มาเราตกใจนะนี่ประเทศไทยมิชชันนารีคนหนึ่งมาจากเยอรมันแล้วก็ภรรยาก็ท้องแล้วเขาบอกว่าจะคลอดที่บ้านจะไม่ไปโรงพยาบาลจะคลอดแบบธรรมชาติที่บ้านโอ้โหเราจึงตกใจเลยฮะเราบอกอาจารย์แต่เขาบอกเขาอยากให้เป็นธรรมชาติ
เสี่ยงไหมฮะโอ้เสี่ยงเนาะแต่ในสุดโอ้ก็ปลอดภัยฮะก็ปลอดภัยไปอยู่บ้านเพื่อนเพื่อนเขาเช่าอยู่ที่หมู่บ้านสหกรณ์ครับแล้วก็มีน่าจะเป็นเพื่อนที่เป็นพยาบาลเป็นหมอที่มาดูแลด้วยพี่น้องจักอาจารย์เปาโลได้เปรียบเทียบเหมือนกับผู้หญิงที่ปวดท้องคลอดเป็นความเจ็บปวดซึ่งบางคนว่าเหมือนใจจะขาดใช่ไหมครับไม่น่าหลายคนเลยไม่อยากจะปวดเหมือนใจจะขาดก็เลยขอให้หมอผ่าออกดีกว่านะผ่าออกนะบล็อกเดี๋ยวนี้ไม่ดมยาสลบนะบล็อกหลังนะครับบล็อกหลังเสร็จแล้วไปฮะไม่รู้หมอทำอะไรเออได้ยินอยู่นะไม่รู้หรอเออบางครั้งอาจจะจินตนาการไปมีดนี่นี่แล้วก็เป็นไงฮะโหดเสียวเนาะนะฮะอาจจะหลับไปเลยก็ได้นะฮะเพราะคนที่เราได้ยินเนี่ยได้ยินเสียงเนี่ยก็จินตนาการใช่ไหมเออจินนะบางคนก็เหมือนสลบไปเลยนะฮะว่าได้ยินเสียงแล้วก็จินตนาการอะไรเนี่ยนะเหมือนกับดึงออกอะไรเนี่ยครับแต่หลังจากนั้นก็เจ็บปวดพี่น้อยนะหลายคนสิ่งนี้ได้เตือนเราเนาะอาจารย์เปาโลได้เปรียบเทียบ2ตัวอย่างนี้เสด็จการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์เป็นแบบกระทันหันแบบปุ๊บปั๊บในเวลากลางคืนขโมยบุกเข้ามาในบ้านไม่รู้ล่วงหน้าปุ๊บปั๊บของผู้หญิงที่มีครรภ์เธอก็ร่มปวดท้องคลอดจะเห็นได้ว่าการเสด็จกลับมาของพระเยซูจะเป็นแบบกระทันหันจะไม่คาดคิดเหมือนอย่างขโมยที่มาในเวลากลางคืนและจะเป็นแบบกระทันหันและหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะวันหนึ่งจะต้องคลอดไม่คลอดธรรมชาติก็ผ่าออกต้องเกิดขึ้นดังนั้นการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์พระองค์กลับมาแน่ๆบางคนอาจจะมาเหมือนอย่างขโมยมาไม่รู้ล่วงหน้าไม่รู้จะมาเมื่อไหร่แต่คริสเตียนไม่รู้นะผมคิดอย่างนี้ว่าคริสเตียนเป็นเหมือนกับผู้หญิงที่เป็นตัวอย่างที่สองที่อาจารย์เปาโลยกตัวอย่างเรารู้ว่าพระองค์จะเสด็จมาแน่เหมือนผู้หญิงที่ท้องมันจะต้องคลอดแน่ๆและมีบางอย่างที่เตือนเราก่อนที่จะคลอดแต่คนที่ไม่เชื่อไม่มีอะไรเตือนแม้ว่าเตือนเขาก็ไม่รู้เพราะเขาไม่สามารถจะรู้ได้สิ่งเหล่านั้นแต่คนที่นะคริสเตียนเราเหมือนกับผู้หญิงที่ท้องวันหนึ่งจะต้องคลอดในเหตุการณ์ต่างๆบางอย่างที่เตือนเราบอกเราเพื่อเราจะได้เตรียมตัวเมื่อถึงเวลาใช่ไหมครับแต่คนที่แบบขโมยมานั้นคือไม่รู้ตัวไม่รู้เรื่องแต่เราทั้งหลายต้องเตรียมและรู้ได้เพราะเราเป็นเหมือนกับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แต่สิ่งคือไม่หนีไม่พ้นนะครับพระองค์จะเสด็จมาแน่และก็สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนให้เรานะเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้เมื่อเรารู้ว่าพระองค์จะเสด็จมาแน่อย่าให้เราฟังและผ่านไปเท่านั้นพระองค์จะมาพบเราที่ไหนพระองค์จะมาพบเราอยู่ในสภาพอย่างไรเราได้เตรียมพร้อมไหมเพราะพระองค์บอกพระองค์จะมาอย่างปุ๊บปั๊บกระทันหันถ้าเราไม่พร้อมพี่น้องจะรักเราก็ไม่สามารถจะมาเราไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับพระเยซูบางคนยังสงสัยเลยนะครับ เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาไม่รู้เราจะลอยขึ้นไปไหมขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราเรายังได้เปรียบเพราะคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาไม่รู้เรื่องในพระคัมภีร์เขาไม่เชื่อในคำพยากรณ์ว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาแต่เราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่เราเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าว่าวันหนึ่งพระองค์จะเสด็จกลับมาแน่และก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับมานั้นจะมีเหตุการณ์อะไรบ้างและสิ่งเหล่านั้นกำลังเกิดขึ้นกำลังเกิดขึ้นผมไม่อยากให้เราฟังเรื่องนี้แล้วก็ให้มันผ่านไปและเราก็เตรียมตัววันสองวันหรือหนึ่งอาทิตย์โอ้โหวันนี้ฟังเทศแล้วพระเยซูเสด็จมาเราจะไปเจอเราที่ไหนเราจะทำยังไงต้องเตรียมอยู่เสมอหลังจากนั้นเราก็ไม่สนใจอีกแต่ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพี่น้องครับเราจะต้องเตรียมทุกวันทุกวันเมื่อเราเตรียมพร้อมพระองค์จะเสด็จมาเมื่อไหร่ปีไหนเดือนไหนเวลาเท่าไหร่เราก็พร้อมเสมอและสามารถจะไปกับพระองค์ได้ในคราวต่อไปเราจะศึกษาต่อนะครับว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรอาจารย์เปาโลได้แนะนำเราเตรียมตัวอย่างไรเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาแล้วเราจะพร้อมที่จะไปกับพระองค์ได้เราจะไม่ตกกระบวนรถไฟนะเมื่อรถไฟออกไปแล้วพระองค์จะก็วิ่งตามก็ไม่ทันแล้วให้พี่น้องกลับไปอ่านเนาะกลับไปอ่านพระวจนะของพระเจ้าว่าอ่านต่อได้ก่อนข้อที่4เป็นต้นไปนะครับว่าแล้วเราจะเตรียมตัวอย่างไรเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาเราจะไม่พลาดเราจะไม่เสียดายเสียใจและเราจะไม่ต้องกลัวเมื่อพระองค์เสด็จมาให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราขอนมัสการพระองค์เจ้าข้าในโลกนี้มีเรื่องมากมายที่เราไม่เข้าใจที่เราไม่รู้แต่มีหลายเรื่องที่เรารู้แต่เราได้ละเลยโดยเฉพาะเรื่องการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์เจ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเป็นความจริงที่จะต้องเกิดขึ้นแต่หลายครั้งเราไม่เห็นความสำคัญหลายครั้งเราละเลยเราจึงปล่อยตัวปล่อยชีวิตปล่อยใจเราไปตามวิถีของโลกโปรดเจ้าข้าในเช้านี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือให้พระวจนะของพระเจ้าที่จะเข้าไปอย่างชีวิตของเราเตือนเราอยู่เสมอว่าเราอยู่ในโลกนี้เป็นวาระสุดท้ายใกล้พระองค์จะเสด็จกลับมาถึงแล้วขอพระเจ้าให้เราทั้งหลายมีชีวิตที่จะยำเกรงพระเจ้ารักพระองค์มากขึ้นพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องทุกคนที่จะเตรียมตัวเตรียมใจและที่จะรักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระสุขเจ้าเอเมนพระเจ้าขอครับ